Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miltä maailma näyttää kokoomuslaisen ulkomaan kauppaministerin silmin? Miten maailma ja politiikka ovat muuttuneet? Tänään haastateltavana kahden kauden ministeri ja entinen yrittäjä. Minä olen Linda Pelkonen ja tässä Politiikka Radion elämä- ja politiikka-sarjassa haastattelen politiikan jättäviä pitkän linjan päättäjiä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, entinen ulkomaan kauppaministeri Lenita Toivakka.
Kiitos.
Ja puolue on tosiaan kokoomus. Sä oot tehnyt monenlaista. Sä oot kauppatieteen maisteri, yrittäjä, lentoemäntä, K-kauppias, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin hallituksessa, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Sipilän hallituksessa. Eduskuntaan tulit 2007 ja oot ollut Mikkelin kaupunginvaltuuston jäsen vuonna 2004 lähtien. Ja oot jäänyt nyt pois sitten eduskunnasta. Mutta tosiaan et ollut ihan nuori, kun lähdit politiikkaan. Miksi lähdit K-kauppiaasta politiikkaan?
No varmaan se syy oli se, että yhteiskunnalliset asiat kiinnosti. Ja toinen syy oli se, että pyydettiin. Politiikkahan pitää yleensä pyytää mukaan melkeinpä, että sinne lähtee. Ja tietenkin se, että yrittäjänä sain tehdä tosi mielenkiintoista työtä niin kuin suuren määrän ihmisiä kanssa Etelä-Savossa, koska meillä oli City Market ja tunsin paljon ihmisiä, niin paljon kuulin ihmisiltä asioita, epäkohtia, ajatuksia siitä, miten omaa kaupunkia pitäisi kehittää. Kouluasiat oli lähellä mun sydäntä, lasten ja nuorten asiat, yrittäjien asiat. Ja sitten kun pyydettiin politiikkaan toisella kerralla, päätin lähteä. Mä ajattelin ja uskoin, että mulla on oikeastaan jotain annettavaakin. Ja halusin siinä vaiheessa lähteä rakentamaan parempaa kotikaupunkia. Tietysti omalle perheelle, mutta erityisesti mikkeliläisille.
Se vaati kuitenkin se toisen kerran. Oliko tämä siis sama henkilö? Kuka sua pyysi politiikkaan mukaan?
Hän on tämmöinen edesmennyt läheinen vaikuttaja kuin Ossi Jääskelä, joka sinnikkäästi pyysi. Ja sitten oli oikea hetki. Oikeastaan mulla se varmaan se päätös, että lähdin lopulta, oli se, että lapset oli kasvanut riittävän suuriksi ja se yritys oli siinä vaiheessa, että mä uskoin, että mulla on antaa aikaa. Mm. Koska kaikkeen, mihin mä lähden, mulla on sellainen periaate, että sitten mä haluan tehdä tosissani ja haluan paneutua siihen kunnolla. Ja silloin ei ollut vielä sen aika, kun ensimmäisen kerran pyydettiin.
No, mikä oli se asia, mitä sä lähdit politiikkaan muuttamaan?
No mulla oli ihan selkeästi kaksi teemaa ja ne kumpus täysin mun sisältä. Niin ne oli lasten ja nuorten hyvinvointi ja yrittäjyys ja sitä kautta hyvinvoinnin luominen, työllisyyden vahvistaminen omaan kaupunkiin. Mikkelikin oli silloin siinä tilanteessa, että tarvittiin uusia yrityksiä, työpaikkoja. Oli suuri tarve sille, että nuoret pysyisivät, jäisivät kotikaupunkiin, saivatkin lähtisi muualle, joutuisi lähtemään muualle hakemaan töitä. Kyllä se oli se syy, että halusi. Muistan, että mun vaalikampanja oli juuri liittyen elinvoimaiseen Mikkeliin, siihen, että tulevaisuudessa on hyvä paikka asua.
Mutta kuulostaa aika semmoiselta teemalta, mikä olisi sopinut keskustaankin esimerkiksi. Oliko se selvää sulle, että kokoomus on se puolue?
Se oli aivan selvä asia. Joo, ja se on täysin, niin kuin mulla ei ole perheessä ollut politiikasta kiinnostuneita, ei äiti eikä isä, mutta se yrittäjyyden vahva arvostus ja sitä kautta hyvinvoinnin luominen ja samaan aikaan kuitenkin niin kuin taloudesta huolen pitäminen, joka lähti siitä varmaan, että on ollut yrittäjä itse, niin tietää, että se kaikki raha on ansaittava ennen kuin se voidaan käyttää, niin kokoomus edusti parhaiten mun arvoja. Se on niin kuin vastuullista taloutta ja samaan aikaan luodaan hyvinvointia. Mm.
No sulla on ollut aika nousujohteinen toi poliittinen ura, että sä oot 12 vuotta ollut siellä Arkadianmäellä ja oot ollut kahdessa hallituksessa ministerinä. Tuntuuko susta, että sä oot saanut ne asiat läpi, mitä sä lähdit politiikkaan ajamaan, tai mikä on sun suurin saavutus politiikkana?
Musta tuntuu, että mä sain enemmän läpi, mitä mä lähdin ajamaan. Mä pääsin Arkadianmäelle aika yllättäen ja nopeasti. Mä olin ollut pari vuotta kuntapolitiikassa, tai oikeastaan vuoden, kun jo oli selvää, että mä lähden eduskuntavaalien ehdokkaaksi. Ehkä en itse oikein edes tiennyt, mihin mä olin hakeutumassa. Mutta ne teemat oli selkeät, lasten hyvinvointi ja yrittäjyyden edistäminen mulla koko ajan. Mutta tietenkin, kun sitten pääsi siihen eduskuntaan ja tajusi sen valtavan määrän tietoa, asioita, lainsäädäntöä ja pääsi siihen koneistoon sisälle, niin se oma kiinnostuksen kenttä laajeni. Ja mähän sitten menin ihan omasta toiveestani sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, joka oli mulle, ne oli täysin uusia asioita, ihan oppimaan ja ymmärtämään, että mitä sillä puolella tehdään, koska mä tiesin, että se on se suuri rahareikä. Ja myöskin sitä kautta siellä vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin. Ja siellä mä olin 7 vuotta. Myöskin oli aika, jolloin mä olin kokoomuslaisena kansanedustajana vastuussa ryhmälle niistä asioista, että se vastaava. Ja kyllä mä sanoisin, että ehkä vaikea nostaa yhtä suurinta saavutusta. Varmasti se pitkäjänteinen työ sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on poikinut paljon. Sieltä tulee valtavasti sellaista lainsäädäntöä, joka koskettaa ihmisiä ja on tuonut monille hyvinvointia. Silloin varsinkin, kun menin eduskuntaan, niin sehän oli aikaa, jolloin kiisteltiin siitä, että miten rahaa jaetaan, kun sitä oli niin paljon. Oli tämmöinen iso potti, jakovara, josta muistan, että suurin keskustelu käytiin siitä, että miten se raha jaetaan.
Ja se ongelma ei vissiin nykyään ole.
Sellaista ei ole sen jälkeen ollut. Sitten tuli finanssikriisi ja se korjasi tämän jakovaran, että siitä ei enää ole tarvinnut miettiä. Mutta kyllä mä sitten sanoisin, että ne menee ne suurimmat saavutukset, joista mä nyt tunnen, että mä oon saanut niin kuin omalla työlläni, nimenomaan omalla henkilökohtaisella työlläni ja panostuksella aikaan, on se, kun oli ulkomaankauppaministeri ja sai suomalaisten yritysten kanssa viedä suomalaista osaamista maailmalle, koska se kiinnostus suomalaista osaamista kohtaan ja suomalaisten yritysten niin kuin uusia innovaatioita, teknologioita kohtaan ja samaan aikaan suomalaisia yrityksiä, jotka tunnetaan luotettavina ja vastuullisina yrityksinä, niin se oli äärettömän hienoa aikaa. Ja sitten kun näki, että kauppoja syntyi, alkoi avautua uusia maita uusille aloille, uusille yrityksille, niin kyllä ne oli ne merkittävimmät hetket. Se oli hyvin isänmaallista. Niin.
Mutta toi kuulostaa, että sä lähdit tavallaan sieltä Mikkelistä, että sä haluat niitä Mikkelin asioita, vaikka ootkin alun perin helsinkiläinen, mutta et muutit sinne aika nuorena, niin niitä Mikkelin asioita ja niin kuin yrittäjyyttä, mutta sitten avautui tämä kansainvälinen maailma. Joo. Niin muuttuuko sulla jollain tavalla se, että mitä sä niin kuin ajoit siinä?
Joo, siis tämä kansainvälinen puolihan ei ollut mulla alkuun politiikassa ollenkaan niin kuin edes tavoitteena, mutta sitten tietenkin kun huomasi ne mahdollisuudet, mitä politiikan kautta voi saavuttaa ja nimenomaan tämä kansainvälinen politiikka, se alkoi vähitellen kiinnostaa koko ajan lisää. Mutta aika aikaisessa vaiheessa valittiin eduskuntaryhmän johtoon, siis varapuheenjohtajaksi. Mä ehdin olla siinä ehkä, olisiko ollut 4, no siihen asti kun tulin ministeriksi, ehkä pitempäänkin, 4-5 vuotta ainakin. Ja niin siinä tietenkin sai semmoisen hyvin laajan käsityksen siitä, että mitä kaikkea se niin kuin eduskuntaryhmän työ on, minkälaisia kaikkia tehtäviä on tarjolla. Ja myöskin pääsi läheltä seuraa eri valiokuntien työtä. Ja mä oon niin kuin aina ollut kiinnostunut myös opiskeluaikana kansainvälisistä asioista. Mä opiskelin niin kuin kansainvälisiä asioita silloin Helsingin kauppakorkeakoulussa, niin se jotenkin niin kuin loksahti paikoille. Mä löysin väylän myös päästä sisään kansainvälisiin asioihin. Ja olin suuressa valiokunnassa finanssikriisin aikaan. Siellä oli Kimmo Sasi ja Anne-Mari Virolainen ainakin.
No, se oli varmasti jännittävää aikaa. Eli kun suuressa valiokunnassa, missä EU-asioita käsitellään. Niin,
kyllä.
Mutta toisaalta eikö se ole kuitenkin myös niiden mikkeliläisten ihmisten ja yrittäjien asian ajamista, että sä mietit sitä isompaa kuvaa? Siis Suomihan elää viennistä.
No, se on juuri näin. Ja se on mun mielestä hirveän tärkeää, että kyllähän jokaisen poliitikon täytyy nähdä se iso kuva. Suomi on riippuvainen niin kuin siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Hyvässä ja pahassa, ja meidän täytyy niin kuin imeä ne vaikutteet, mutta samaan aikaan meidän täytyy viedä sitä omaa osaamista, omaa arvomaailmaa, erityisesti tähän aikaan, kun demokratiaa horjutetaan, niin on hyvin tärkeää, että jokainen ymmärtää sen kansainvälisen roolin, että eihän me täällä rajoja suljeta, sitä ei kukaan vastuullinen poliitikko niin kuin siinä mielessä halua. Nyt jouduttiin sulkemaan niin koronan takia, mutta keväällä, mutta niin kuin pitemmän päälle Suomi hyötyy siitä, että maailma on avoin ja kansainväliset suhteet toimii, on hyvät kauppasuhteet, kauppasopimukset, niin se on Suomen etu. Ja näitähän poliitikot solmii näitä suhteita ja edistää.
Voitko antaa jonkun konkreettisen esimerkin, miten se hyödyttää?
No kyllä mun mielestä esimerkiksi, jos mietitään kauppasopimuksia, niin joissa Suomi on osana EU:ta ollut aktiivinen nimenomaan siinä, että EU solmisi aktiivisesti näitä kauppasuhteita. Suomihan on niin kuin brittien, jotka nyt ovat jättäneet EU:n, Hollannin, monien Pohjoismaiden kanssa ollut hyvin aktiivinen siinä, että kauppasuhteita edistetään. Ja EUlla taitaa olla nyt 70 kauppasopimusta eri puolille maailmaa. Ja näistähän on niin kuin konkreettisia tuloksia, että oliko niin, että Etelä-Korean kanssa, kun kauppasopimus solmittiin, se on nyt ollut muutaman vuoden, niin viennin määrä kasvoi siis useilla kymmenillä, oliko jotain 70% tai jotain. Siinä on myös suomalaiset yritykset hyötynyt. Se alentaa suomalaisten yritysten kynnystä päästä tekemään kauppaa. Pelisäännöt on yhdenmukaiset, ei ole niin paljon teknisiä esteitä, tulleja poistuu. Eli kaikkien yritysten on helpompi lähteä niihin maihin, joiden kanssa EU on solminut kauppasopimuksia. Tätä työtähän mä sain itse tehdä paljon silloin ministerinä.
Niin ja nimenomaan, kun Suomessa on paljon myös alihankkijayrityksiä, jotka esimerkiksi saksalaisyrityksille tekee jotain pieniä tuotteita, niin sitten jos nämä suuremmat yritykset vie Euroopan ulkopuolelle, niin tavallaan välillisesti sitten
siitä hyötyy pienemmätkin.
Mut kerron vähän siitä, että millaista se oli, kun kävit paljon siis tämmöisillä viennin edistämismatkoillakin.
Joo.
Niin mitä siellä viennin edistämismatkalla oikein tapahtuu?
No se on aikamoista työtä. Se on hurja ohjelma rakennettu sekä ministerille että virkamiehille sekä kaikille yrityksille. Ja muutamassa päivässä tavataan lukuisa määrä paikallisia, minä pääosin ministerikollegoja eri asemassa yleensä. Siinä oli, jos meillä oli teknologia-alan yrityksiä tai cleantech-alan yrityksiä tai osaamispuolta, meidän silloin oli yleensä niin kuin opetusministeriä, tällaisia ympäristöministereitä, ulkomaankauppaministereitä, mutta myös niin kuin oikeastaan ihan laajalti kaikkia ulkoministereitä tavattiin. Ja silloin käytiin kahdenkeskisiä neuvotteluja, ensin ehkä niin kuin ihan diplomaattisista suhteista, sanotaan, että jonkun Kiinan kanssa. Käytiin pienemmällä porukalla ehkä ensin niin kuin ministeritason keskustelua, mutta sitten oli enimmäkseen ne oli sellaisia keskusteluja, joissa aina sen toimialan suomalaiset yritykset kohtasivat paikalliset poliitikot ja virkamiehet ja esittelivät osaamisensa. Heillä oli tämmöinen yleensä minuutin kahden hissipuhe, jossa he kertovat, miten he voisivat ratkaista maan ongelmia tai tuoda uudenlaista osaamista tämän maan käyttöön. Ja sen jälkeen sitten alettiin keskustelu ja siellä sitten joku virkamies ehkä niin kuin jonkun yrityksen noteerasi ja halusi lisätietoja. Sitten sovittiin kahdenkeskisiä tapaamisia. Mä olin niin kuin välittämässä sitä tietoa, jota yrityksillä on ja auttamassa sitä, että yritykset löytää jonkun tahon, joka kiinnostuu heistä. Ja myymässä niin kuin yleisellä tasolla suomalaista osaamista, kertomassa meidän korkeasta koulutuksesta, teknologiasta, näistä yrityksistä jotain. Ja ne oli hyvin arvokkaita kokemuksia, yritykset sanoi heille, koska ilman ministeriä he eivät olisi koskaan päässeet niin korkealle tasolle keskustelemaan. Että se olisi ollut sitten enemmän niin kuin yritysten tiedonvaihtoa, mutta tämä avasi heille esimerkiksi jossain Saudi-Arabiassa terveysteknologia-ala sai aika isoja avauksia sit niinku valtion suuntaan ja moni yritys pääsi sitten mukaan myymään sinne osaamistaan. Kiinassa cleantechia ja niin edespäin. Eli se oli täyttä työtä. Sitten istuttiin ja keskusteltiin niistä asioista niin kauan kuin vaati, että päivät oli hyvin pitkiä.
No, mainitsit tämän Kiinan, niin sehän on kiinnostava esimerkki. Kiinahan on pyrkinyt nyt aika paljon lisäämään omaa vaikutusvaltaansa. Toisaalta siis lännessähän uskottiin tosi pitkään, että Kiina siirtyy tämmöiselle niin kuin demokratian tielle. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että näin ei ole käynyt. Oikeastaan vasta pari vuotta sitten, 2018, huomasi julkisuudesta jo, että yhtäkkiä niin kuin Euroopan johtajat alkoi pitää puheita siitä, että Kiina ostaa huolestuttavan paljon yrityksiä, maa-alueita, erilaisia hankkeita Euroopasta. toki myös muualtakin kuin Euroopasta, mutta niin kuin EU:n alueelta myös. Ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Angela Merkel alkoi puhua siitä Kiinan vaikutusvallan huolestuttavasta kasvusta. Hmm. Oikeastaan se vuosi 2018 oli aika merkittävä siinä. Niin, ja myös Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö mainitsi Kiinan uuden vuoden puheessaan 2019, että tämä on niin kuin huolestuttavaa tämä kehitys. Ja miksi tähän huoleen herättiin niin yhtäkkiä vuonna 2018? Ja millaista se, oliko mitään merkkejä silloin, kun itse olit siellä Kiinassa, että tällaista tapahtuu?
Mun mielestä silloin ei niinkään tästä puhuttu, vaan niin kuin hyvinkin paljon, niin kuin mun mielestä nytkin, halutaan vahvistaa kauppasuhteita Kiinaan. Se on kuitenkin valtavan suuri potentiaali suomalaisille yrityksille. Ja luoda niin kuin sellaisia luottamuksellisia hyviä suhteita. Ja myös näiden suhteiden avulla pystyttiin niin kuin silloinkin vaikuttamaan, haluttiin vaikuttaa heidän esimerkiksi ihmisoikeustilanteeseensa. Et silloin niin kuin puhuttiin siitä, että rakennetaan hyviä suhteita, koska se on paras tapa vaikuttaa sitten niin kuin maan kehitykseen. Ja tietysti myös puhuttiin siitä, että saataisiin heidät lähelle niin kuin demokratioita ja länsimaista maailmaa. Mm. Ja puhuttiin, että Kiina avautuu ja avaa kuitenkin markkinoita ja jossain määrin niin kuin toiminnot ovat semmoisia markkinaa, niin kuin taloudellisia, vaikka se nyt on niin kuin yhteiskuntana täysin toinen. Ja niin. Poliittinen järjestelmä on toinen, mutta kyllä musta tuntuu, että se alkoi sitten, niin kuin silloin kun Trump valittiin, niin se jotenkin niin kuin kulminoitu se tilanne, siitä ruvettiin puhumaan ääneen, että vaikka jo Obaman kaudellahan puhuttiin siitä, että Kiinan niin kuin tästä tavasta toimia ja erityisesti niin kuin kauppapolitiikka oli hampaissa silloinkin jo, mutta se tuli ehkä niin kuin enemmän mun mielestä, siitä ruvettiin puhumaan vahvemmin ääneen Trumpin tultua valtaan. Ja nimenomaan hampaissahan on kauppapolitiikka. Eli se, että minkälaisiin pelisäännöin kauppaa käydään miten niin kuin Kiina käyttäytyy niin kuin, ja toimii ihan eri säännöillä. Ja tämähän on hirveän huolestuttava tämä kehitys, mitä Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä varsinkin tällä hetkellä on, että kyllähän Eurooppa on siinä osapuolena ihan samanlailla.
Puhutaan jopa kauppasodasta.
Kyllä.
Oliko siis tällainen kuvitelma siitä, että Kiinalle kävisi vähän niin kuin Neuvostoliitolle, eli tulisi nämä tämmöiset liberaalin demokratian arvot siellä myös jollain tavalla menisi läpi, vai mitä siitä
ajateltiin? Mä en ehkä usko, että ihan noin pitkälle kukaan uskalsi ajatella, mutta ajateltiin, että niinku semmoisten hyvien niinku rakentavien suhteiden avulla pystytään vaikuttamaan siihen kehitykseen.
Millä tavalla siihen yritettiin vaikuttaa?
No kyllä se musta oli sitä, että me puhuttiin avoimista, niin kuin mä sanoin, ihmisoikeuksista puhuttiin, itsekin nostin ne esille ministeritapaamisissa. Ne pitää tietysti tehdä aina hyvin niin kuin diskreetisti, ei julkisuuden kautta. Ja näistä pystyttiin puhumaan. Eli vaikeitakin asioita nostettiin esille. Mutta tietenkin omassa roolissani, koska olin ulkomaankauppaministeri, niin se pääosin ne tilanteet ja keskustelut olivat kaupan edistämistä ja suomalaisten yritysten niin kuin aseman vahvistamista Kiinassa.
Ja siinä on niin kuin valtava talousjätti Kiina ja sitten on pieni Suomi, niin se ei välttämättä ole ihan semmoinen niin kuin kaksi tasaväkistä keskustelua.
Se ei todellakaan, ei ole, mutta tietenkin se meidän osaaminen kiinnosti ja meidän yritysten osaaminen kiinnosti. Että kyllä mä niin kuin aina näin sen hyvin niin kuin positiivissävytteisenä ne keskustelut ja varsinkin se oli sitä aikaa, kun niin kuin aasialaisten matkailu alkoi lisääntymään ja kiinalaisten matkailu myöskin, niin siinä oli ihan valtava potentiaali. Matkailusta puhuttiin paljon kiinalaisten kanssa. Et se oli mulla niinku enemmän semmoisten niinku eri sektoreiden ja tietenkin sen suomalaisten yritysten niinku mahdollisuuksien hakemista Kiinasta. Mutta mä näen kauppapolitiikan kaiken kaikkiaan keinona niinku rakentaa maailmaan luottamusta. Näinhän se on ollut kautta aikojen, että niinku muodostetaan hyviä suhteita. Kauppasuhteiden avulla voidaan rakentaa parempaa maailmaa. Voidaan myös myös lisätä turvallisuutta. Että niin kuin kauppa ja on keino vahvistaa hyviä suhteita ja myös niin kuin rakentaa turvallisempaa maailmaa. Että kyllä mä näin, että se niin kuin Suomi oli ennemminkin, Suomihan oli aina, ja mun käsityksen mukaan Suomen ulkoministeri ainakin silloin toimi ja toimii edelleenkin sen mukaisesti, että pyritään pitämään hyviä suhteita kaikkiin, koska se on keino niin kuin vahvistaa turvallisuutta ja luoda semmoista ilmapiiriä, että asioista voidaan keskustella. Tämä oli ihan sama, kun Suomi oli ensimmäisten joukossa. 2015 olin silloin ulkomaankauppaministeri, kun mentiin Iraniin, Iranin avautumisen jälkeen. Muistaakseni siellä oli ollut Ranskan delegaatio ennen Suomea, ja me mentiin sinne valtavalla porukalla. Siinä oli yli 100 henkeä siinä delegaatiossa, yrityksiä 70-80 mukana. Ja siinä uskossa, että nyt niin kuin, tietenkin valtava potentiaali, valtavat markkinat avautuu, mutta myöskin se, että me halutaan olla niin kuin ensimmäisten joukossa näyttämässä, että me halutaan luoda hyvät suhteet.
Joo, muistin kyllä, että silloin oli paljon otsikoita lehdissä tästä, että Iran alkaa nyt vihdoin avautua. Siellä niin kuin on tullut erilainen ilmapiiri ja siellä voisi olla potentiaalisia monelle suomalaisyritykselle, muun muassa kuukautissuojia tai jotain tämän tyyppisiä tuotteita voitaisiin Suomesta viedä Iraniin.
Joo.
Mutta ilmeisesti tämä ei ole nyt ihan niin kuin toiveiden mukaan mennyt.
Ei. Siinä oli silloinkin, niin kuin potentiaali oli valtava ja meilläkin oli niin kuin eri alojen toimijoita, paljon isoja yrityksiä, niin kuin mukaan lukien Nokiat ja kaikki tämmöiset meidän isot toimijat oli siinä delegaatiossa mukana. Ja kyse oli myöskin niin kuin ihan infran rakentamisesta, siis ihan sellaisesta niin kuin vähän uudelleen rakentamisesta, koska siellä ei pitkään aikaan ollut pystytty sitten tekemään mitään, koska kansainvälinen yhteistyö oli täysin poikki. Mutta siinä oikeastaan muodostui niin kuin ihan pankkijärjestelmän ongelmat, rahoitukset, miten niin kuin ulkomaankaupan välinen rahaliikenne hoidetaan. Siinä tuli ongelmia. No sitten ongelmia aiheutti tietenkin hyvin pian se, että Yhdysvallat alkoi kyseenalaistaa tätä sopimusta ja ylipäätään tätä Iranin ydinsopimusta ja miten Iran toteuttaa sitä. Tämä ei sitten oikein missään vaiheessa lähtenyt kunnolla lentoon juuri sen takia, että tämä kansainvälinen valuutta tai tämä raha, siirtojärjestelmä ei pystytty rakentamaan semmoiseksi, että ilman Yhdysvaltoja, että se toiminta olisi lähtenyt liikkeelle. Mutta tiedän, että monet yritykset ehti toimia siellä jossain määrin ja kauppaa syntyi ja olivat hyvin pahoillaan, kun nämä ongelmat sitten syntyi pitkälti niin kuin Yhdysvaltojen takia. Mutta mitä sitten todellisuudessa on, en tiedetä, mitä Iranissa on tapahtunut. Mutta niin kuin valitettavaa on mun mielestä se, että täällä haluttiin kuitenkin, että Iran lähtee tälle, niin kuin tulee lähemmäksi länsimaisia demokratioita, tulee niin kuin kumppaniksi kaupan kautta. Mutta mitä nyt sitten tapahtuu, kun me etäännymme Iranista niin ja mikä se Iranin kehitys on, niin se on valitettavaa.
Niin sanoit tuossa aiemmin, että voidaan viedä arvomaailmaa, niin jos ensin viedään arvomaailmaa, niin tuleeko sitten kauppasuhteet perässä tai toisinpäin? Että jos viedään kauppasuhteita, niin sitten tulee se arvomaailma sen jälkeen.
Mun mielestä kulkee yhdessä. Et mulla oli esimerkiksi jokaisella vienninedistämismatkalla, jotka suuntautui just sellaisiin maihin, missä oli tarve ihmisoikeuksia edistää. Niin sanotaan, että nämä Lähi-idän maat, Iran ja Saudi-Arabia, Turkki myöskin, ei Lähi-idän maa, mutta ei EU-maakaan, niin mulla oli aina lounastilaisuus tai aamiaistilaisuus niin, että siellä oli pelkkiä naisia. Ja suurlähetystö järjesti sen juuri sen takia, että me keskusteltiin vaan naisten oikeuksista, naisten tilanteesta. Ei siinä niinkään kaupasta puhuttu. Keskusteltiin siitä, että mikä naisten tilanne on siellä, mitkä on heidän päällimmäiset tavoitteet. Me saatiin todella arvokasta tietoa siitä, myöskin sit Suomen ulkoministeriölle, että mitä me voimme niin kuin tehdä naisten asioiden edistämiseksi ja myöskin ehkä yhdistää sitten, että niin kuin kaupan avulla voidaan puhua, nostaa muitakin asioita esille. Suomi kuitenkin tunnetaan maailmalla hyvin aktiivisena naisten oikeuksien edistäjänä, et sitä niin kuin odotettiinkin meiltä. Ne oli hyvin suosittuja tilaisuuksia ja todella tärkeitä. Ja musta oli upeita se, miten naiset rohkeasti avautuivat niissä tilaisuuksissa ja kertovat. Muun muassa Saudeissa, missä naiset ei silloin saaneet vielä ajaa autoa. Nyt saavat. Ne oli todella, todella niin kuin koskettavia tilaisuuksia.
Monessa maassa on ollut pitkään tätä kehitystä, että mennään niin kuin ihmisoikeuksissa ja naisen asemassa ja arvoissa tavallaan niin kuin liberaalimpaan suuntaan ja samanlaiseen suuntaan, missä me Euroopassa ollaan, mutta tuntuu, että nyt on tapahtunut vähän käännettä monessakin maassa. Mainitsit Turkin muun muassa siellä. Recep Tayyip Erdoğan on aikamoisen autoritäärinen johtaja ja johtaa jo kovalla kädellä. Ja Kiina myös, joka tässä on tullut mainittua, niin on edelleen kovaotteinen kommunistinen diktatuuri. Ja just tämä niin kuin ei voi sanoa vahva johtajuus, eikä johtajuus ole aina tavallaan vahvaa, mutta tämmöinen autoritäärinen johtajuus on ollut monessa maassa kasvussa ja nousussa, jopa Euroopassa.
Näin on.
Niin mikä sun arvio on, Lenita Toivakka, että miksi tämä nyt on tämmöinen trendi, joka on lähtenyt nousuun?
No ehkä juuri tämä, että kun tässä oli tapahtumassa jossain vaiheessa tämmöistä niin kuin liberaalimpaa kehitystä ja ihmisoikeuksien niin kuin paranemista, niistä puhuttiin aika paljon ja niin edistyttiin monissa maissa, kuten nyt esimerkiksi Saudi-Arabia on hyvä esimerkki, että siellä on naisten oikeuksien osalta tapahtunut positiivista. Iranissa myöskin niin kuin sen avautumisen myötä, mutta sitten on jännä tämä tämmöinen autoritääristen johtajien nousu, eli onko se sitten pelko nimenomaan siitä, että maailma on muuttumassa. Et meillähän oli yhtä aikaa vähän semmoinen ajatus mun mielestä, että tässä niin kuin, että Venäjäkin lähenee EU:ta, Turkistakin mekin kiistelimme eduskunnassa, että otetaanko Turkki mukaan EU:hun vai ei. Mutta yhtäkkiä sitten tapahtui tämä tämmöinen vetäytyminen niin kuin poteroihin. Yhdysvalloissa on vähän samansuuntaista kehitystä. Kuitenkin kun mietitään ihmisoikeuksia, George Floydin kesän tapahtumia ja muuta. Eli se on hyvin huolestuttavaa. Ja erityisen huolestuttavaa, tai ei erityisen, mutta erittäin huolestuttavaa on myös se, että kun EU:ssa kuitenkin meillä on niin kuin yhteiset arvot, jota kaikki maat ovat jakaneet ja myöskin niihin sitoutuneet EU:n liittyessä, niin niitä on nyt kyseenalaistettu jo vuosien ajan. Et meillä on Unkaria ja Puolaa ja muita maita, joissa ihmisoikeuksia, sananvapautta poljetaan, tehdään lainsäädäntöä, joka heikentää näitä ja myöskin naisten oikeuksia heikennetään. Jos puhutaan seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ynnä muusta, niin tuntuu, että ne ei olekaan enää niin kuin Euroopassakaan naisten oikeuksia. Tällainen käänne on tapahtunut. En tiedä, että joku sen on ruokkinut ja sitten tähän poliittiset voimat, kun nyt kuitenkin politiikka on ollut aikamoisessa myllerryksessä monessa maassa, on tullut varmaan niin kuin epävarmuudenkin myötä tämmöisiä populistisia voimia tai yhden asian liikkeitä. Saadaan epävarmuudessa ihmisiä varmaan niin kuin kiihottumaan ja kiihkeämmin kiinnittämään huomiota joihinkin asioihin. Ja sehän voi tapahtua ihan vain senkin takia, että halutaan kääntää huomio seuraavien vaalien toivossa johonkin asiaan, jotta saadaan menestystä sit itse seuraavissa vaaleissa. Et tässä on, niin kuin, tässä voi olla niin monenlaisia syitä, joka tämän on aiheuttanut. Et vaikea niin kuin analysoida, että mikä se yksi voima on.
Niin.
Mutta tämä joka tapauksessa on kumuloitunut ja tapahtunut useammassa maassa tämä kehitys.
Joku on, tai monessakin maassa on ihan tarkoituksellisesti pyritty tällaisia toisenlaisia arvoja edistämään. Ja siis tosiaan Unkarissa on Fidesz ja Viktor Orban on sanonut, että autoritäärinen järjestelmä toimii paremmin kuin liberaalidemokratia.
EU-maa. Joo. Ja tämä on niitä asioita, mitä niin kuin ei voi ehkä olisi voinut kuvitellakaan silloin, kun itse politiikkaan lähti ja joskus just silloin 2010-2011-luvulla, että silloin jotenkin jaettiin se sama arvomaailma. Mutta sielläkin on tapahtunut tietysti, eri puolueet on vallassa, perinteisiä puolueita on haastettu monissa maissa, ne on menettänyt kannatusta, on noussut uusia tämmöisiä kansallismielisiä voimia, jotka sitten käyttävät tällaisia keinoja. Ehkä myös sen oman vallan pönkittämiseen. Ehkä se on heidän mielestään sen ihmisten hyvinvoinnin huolehtimista, mutta vaikea nähdä sitä, että jos ihmisoikeuksiin loukataan, niin ei se kyllä kenenkään asioita, ainakaan kaikkien asioita paranna. Se on hyvin huolestuttavaa kehitystä ja sinänsä on hienoa, että EU:ssa ja Suomi on ollut aktiivinen siinä, että näihin asioihin puututaan. Oma puolueeni Kokoomus on sitä vaatinut ja on tärkeää, että näissä asioissa todella vaaditaan EU-maalta, koska näihin maihin voidaan vaikuttaa. Ehkä muun maailman kehitykseen meidän on vaikeampi vaikuttaa näin suoraan kuin EU:ssa sisällä olevien maiden kehitykseen.
Niin, kuitenkin nyt jos palataan vähän siihen Kiinaan, niin Kiinassa on kuitenkin aikamoisia ihmisoikeusrikkomuksia. Siellä ylläpidetään uiguurien vankileiriä ja Kiina pyrkii viemään Hongkongilta autonomiaa. Kiina ei tosiaankaan ole mikään ihmisoikeuksien tai ilmastonmuutostyönkään mallimaa, niin pitäisikö Suomen pidättäytyä yhteistyöhankkeista Kiinan kanssa sen takia?
No mun mielestä oikeastaan se, mitä mä aikaisemmin sanoin, että Suomen tapa toimia ei ollut tämä, vaan päinvastoin niin. Pidetään hyllä suhteita, koska katsotaan, että se on parempi tapa vaikuttaa.
Mutta nyt kun se on muuttunut, niin tuleeko jossain vaiheessa sellainen piste, että on menty jo niin pitkälle, että siis onhan esimerkiksi Venäjää kohtaan on talouspakotteita sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin, niin sen jälkeen EU ja Yhdysvallat on asettanut talouspakotteita. Missä vaiheessa Kiina on mennyt liian pitkälle?
Toi on tosi vaikea kysymys. Tosi vaikea kysymys, mutta tietenkin tuossa valossa sitä täytyy peilata tietenkin, että joku rajahan siinäkin täytyy tulla vastaan, että nämä Hongkongin tapahtumat on hirvittäviä, mitä siellä tapahtuu, mutta se on niin kuin todella vaikeaa. Tietenkin nyt Venäjän kohdalla täytyy muistaa, että kyse oli rajarikkomuksesta ja aseiden käytöstä ja niin kuin itsenäisen maan, suvereenin maan valtaamisesta osittain ja muuta. Että kyllä se on niin kuin kuitenkin vähän eri asiasta. Että kyllä mun mielestä mä oon niin tämmöisen niin kuin diplomatian ystävä ja on oikeastaan huolestunut siitä, että niin kuin diplomatia tässä jossain vaiheessa sen arvostus heikkeni ja ylipäätään tämmöisten niin kuin kansainvälisten sopimusten, ihmisten kanssa käymisen ja sitä kautta niin kuin vaikuttamisen tarve on mun mielestä niin tärkeää, että sitä pitäisi käyttää enemmän. Et kyllä mä Kiinan kohdalla edelleen pidän tärkeänä sitä, että säilytetään diplomaattiset suhteet ja vaikutetaan sitä kautta. Koska sitten kun mietitään kuitenkin positiivistakin kehitystä, on Kiinan osalta ollut se, että siellä kuitenkin esimerkiksi tähän ilmastonmuutosasiaan on reagoitu ja ryhdytty tekemään. Ja on saatu Kiinaa vähän mukaan siinä. Ja se on hyvin tärkeä valtio, niin kuin jos sitä saataisiin mukaan ilmastonmuutoksen niin kuin sitä torjuviin ja hidastaviin toimiin. Et kyllä mä, niin kuin, mä oon tämmöinen diplomatian ystävä ja mieluummin pitäisin sen sillä tasolla.
Mutta onko ihan ok, että kun on tällainen maa, joka rikkoo ihmisoikeuksia jatkuvasti, niin onko ihan ok tehdä bisnestä sellaisen maan kanssa, miten paljon tahansa?
Me ollaan tehty sitä ja kyllä mun mielestä, koska se on keino vaikuttaa sen maan kehitykseen. Ne on vaan niin kuin pitkässä juoksussa nämä asiat. Ja sitten siinä täytyy aina ottaa nämä asiat esille ja tietenkin löytää keinoja, miten pystytään sitten vaikuttamaan sen maan kehitykseen. Mutta niin kuin mä sanoin, että jossain vaiheessa varmaan ollaan sen edessä, että joudutaan pohtimaan näitä asioita. Mutta mä näen, että se on sitten enemmän niin kuin EU-tasolla tehtävä päätös. Että yksittäinen Suomi, niin kuin sanoin tuossa aikaisemminkin, että me ollaan pieni toimija. Se, että mitä Suomi tekee, sille ei ole hirveän paljon vaikutusta. Mutta jos EU yhdessä päättää ottaa jotkut keinot käyttöön Kiinan suhteen, niin musta se on nyt niin kuin EU:ssa sitten kuitenkin siellä näiden ulkosuhteiden niin kuin niistä vastuussa olevien henkilöiden. Tietysti osana Suomi on osana sitä maata, että Suomi pystyy niin kuin EU:n kautta vaikuttamaan siihen, että miten Kiina toimii.
Ja nyt on joka tapauksessa pyritty jo vähän rajoittaa sitä, ettei myytäisi niin paljon kuin Kiina on pyrkinyt ostamaan maa-alueita, rautatieosuuksia, osuuksia satamista. Eli niin tuntuu, että pala palalta ostaa Eurooppaa.
Niin. Joo. Tämä on tietenkin huolestuttava sama, miten he ovat niin kuin tehneet invaasion jo silloin kauan sitten Afrikkaan. Ja eivät kuitenkaan positiivisella tavalla vaikuttaneet Afrikan kehitykseen. Eli että tämmöinen niin kuin hyväksikäyttö, niin eihän sellaista pidä sallia. Mutta onneksi niin kuin EUlla on nyt aktiivinen Afrikka-politiikka ja se pystyy myös sitä kautta vaikuttamaan sit kehitykseen siellä, että EU luo niin kuin vaihtoehdon sille Kiinalle Afrikassa.
Suomessakin investointeja tosiaan. Kyllä. Mutta olet ilmeisesti sitä mieltä, että Suomessa ei tarvitse rajoittaa millään tavalla Kiinan kanssa yhteistyötä näistä edellä mainituista syistä.
No en mä tiedä, nämä maakaupat on mullekin aina niin kuin vähän arveluttavia asioita. Että kyllä mun mielestä täytyy sit todella tarkkaan miettiä ne taustat ja mistä siinä on kysymys. Mutta ne on niin kuin jokainen tapaus on katsottava yksityiskohtaisesti, koska ne on vaikea niin kuin yleisellä tasolla tuomita, että kaikki on niin kuin väärin ja kaikki on tuomittavaa. Että ne täytyy katsoa yksityisellä tasolla. Mä luotan esimerkiksi ulkoministeriön arviointiin siinä, että miten näissä asioissa kannattaa edetä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion elämä ja politiikka -sarjassa haastateltavana Lenita Toivakka, entinen ministeri ja nykyinen YK:n alaisuudessa toimivan Global Compact Suomen pääsihteeri ja kokoomuslainen. Puhutaan vähän sun puolueesta, kokoomuksesta. Silloin kun sä menit eduskuntaan 2007, kokoomuksen kannatus oli 22,3%. Ja viime vaaleissa viime vuonna enää 17%. Suunta on koko ajan ollut laskeva. Miksi kokoomus menettää kannatusta?
No sehän oli vuosi 2007, kun mä menin eduskuntaan ja kokoomuksella oli tosiaan 22,3 kannatus, niin kokoomushan oli silloin suurin vaalivoittaja ja taisi sitten nousta siinä ihan viime viikkoina niin kuin toiseksi ohittain sosiaalidemokraatit, ja se oli kiivas vaalikamppailu. Mm. Et silloin kokoomus nousi hienosti oppositiosta hallitukseen hienolla kannatuksella, kannatuslukemilla ja sen jälkeen ne 3 kautta, kun mä olin eduskunnassa, niin kokoomus oli koko ajan hallituksessa ja hallitusvastuussa. Ja kuten tuossa sanoin aiemmin, niin silloin 2007 kiisteltiin siitä jakovarasta, mietittiin mihin kaikkeen rahaa käytetään, mutta se kääntyi hyvin nopeasti sitten finanssikriisiin ja sen rajuihin seurauksiin Suomessa. Eli silloin valtiovarainministeri Katainen joutui kyllä tekemään aikamoisia päätöksiä, tietysti koko hallituksen kanssa finanssikriisin jälkeen. Ja silloin elettiin niin kuin sitten aika hankalia aikoja. Siihen aikaan osui myös niin kuin perussuomalaisten voimistuminen. Et 2011 vaaleissahan perussuomalaiset tuli suurena voittajapuolueena.
Yli 30 paikkaa lisää heille eduskuntaan. Se oli aivan massiivinen
kasvoi
jytky.
Aivan valtavasti. Ja nimenomaan perustuen siihen, että kritisoitiin vallassa olevia vanhoja puolueita, jotka joutuvat kantamaan vastuuta vaikeassa tilanteessa. Ja myös EU oli hankalassa tilanteessa, että miten autetaan mitäkin Kreikkaa, Italiaa, Espanjaa. Eli näitä tukipaketteja rakenneltiin. Ja suomalaisethan tietenkään ei siitä sillä lailla emme olisi halunneet sellaista tehdä, mutta kun pakko oli tehdä. Mutta perussuomalaiset käytti hyväkseen sitten tällaista tilannetta. Ja siinä taisi silloin käsittääkseni kaikkien vanhempien perinteisten puolueiden kannatus laskee niiden vaalien jälkeen 2011. 2015 oli sitten taas samalla lailla, oltiin oltu vallassa, kokoomus oli pääministeripuolue ja ajat oli hankalia, mutta siinä vaiheessahan sitten Sipilä lähti perustamaan hallitusta ja kokoomus lähti siihen mukaan ja taloutta reivattiin aika hyvään kuntoon sitten Sipilän hallituksen aikana. Mutta nämä on haastavia aikoja, kannatus vaihtelee. Ei se
on kokoomuksella laskenut koko ajan tässä nyt oikeastaan sitten 2007 vuodesta. Onko joku teema tai hanke, mikä on ollut epäonnistunut tai epäsuosittu?
No epäsuosittu on varmaan se, kun joudutaan leikkaamaan ja korjaamaan taloutta. Ja on taloutta tasapainotettu, että silloinkin kun mä lähdin eduskunnasta 2011, talous oli aika hyvällä mallilla. Ja silloin oli ollut kokoomuslainen valtiovarainministeri sen kauden myöskin. Eli mutta kun se katsoo noin niin kuin pitkällä aikajärjellä, niin siinä on ollut hyvin monenlaista nousua ja laskua siinä välissä. Mutta se on totta ja nyt kokoomus on oppositiossa ja rakentaa siellä sitten niin kuin tulevaa. Mutta en mä niin kuin pelkästään noita kannatuslukemia tuijottamalla kannata. Nyt hallituksen on menty hyvin paljon matalammilla kannatuslukemilla. Et keskusta taitaa olla siellä, oliko se kannatus silloin 13, että kun he hallitukseen lähtivät, että nämä vaihtelevat.
Jokaisessa puolueessa melkein on ollut joitain pienempiäkin puolueita. Kataisen tämä sixpack muun muassa.
Se oli varsinainen.
Puoluetta ja sielläkin oli jotain puolueita, joilla oli vähän matalampi kannatus. Mutta sitten mietin, niin kuin kokoomuksessa on kuitenkin se tilanne, että Jyrki Katainenkin on puhunut liberaalin demokratian arvoista paljon ja sitten kuitenkin Suomessa tasapainotellaan tämmöisen isänmaallisen viestin ja vähän tämmöisen konservatiivisenkin viestin kanssa. Ja nyt kokoomus on tehnyt perussuomalaisten kanssa yhteisen välikysymyksen Al-Holin lapsista, jos puhutaan tästä hallituskaudesta. Pari kokoomuslaista meni perussuomalaisten leiriin, kun äänestettiin tässä aiemmin kesällä perussuomalaisen kansanedustajan Juha Mäenpään syytesuojasta, kun epäiltiin, että hän on syyllistynyt kansanryhmää vastaan kiihottamiseen. Kokoomuksen jäsenistöltä kysyttiin ennen vaaleja, että olisiko ok, jos kokoomus menisi perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen. Ja vastaus oli jäsenistöltä, että se on ihan ok, ettei suljeta pois perussuomalaisia. Vaikkakin silloin vuonna 2017, kun Jussi Halla-aho tuli perussuomalaisten johtoon, niin kokoomus ei ollut valmis Halla-ahon perussuomalaisten kanssa yhteistyöhön. Petteri Orpo puheenjohtaja sanoi silloin, että kyse on yleisistä länsimaisista arvoista. Mm. Eli päästään näihin arvokysymyksiin. Niin onko kokoomus jollain tavalla niin kun hajoamassa kahteen leiriin sen mukaan, kuka olisi valmis esimerkiksi yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa ja kuka ei?
No toi on mun mielestä nyt tällä hetkellä niin spekulatiivista puhetta, koska ei ole mitään niin kuin hallitusta ei ole nyt rakentamassa.
Onko, onko kokoomus menossa niin kuin perussuomalaisten suuntaan ikään kuin poliittisesti, tai osa kokoomuslaisista mennyt vähän niin kuin nuivempaan suuntaan?
Suoraan sanoen mä en oikein osaa, mä en ole niin läheltä nyt enää seurannut, kun olen omasta mielestäni onneksi pois politiikasta tällä hetkellä. Saan tehdä tosi mielenkiintoista työtä. Seuraan sivusta, en katso uutisia enää joka ilta niin kuin aikaisemmin, ja en niin kuin tunne ryhmän sisäistä dynamiikkaa. Seuraat? Mutta kyllä mun mielestä se, mitä niin kuin Petteri Orpo sanoi, ja tiedän, että varmasti suuri osa ryhmästä, ketä ainakin itse tunnen sieltä, niin kaikki hän ei edes tunne enää henkilökohtaisesti, niin pitävät tärkeänä länsimaisia arvoja ja haluavat edistää niin kuin, niitä ja katsovat, että perussuomalaisten periaatteet ja arvot eivät ole sellaisia, joita pystyisi jakamaan. Ja mä ainakin itse, jos olisin politiikassa, en voisi ajatella olevani heidän kanssaan samassa hallituksessa. Että sen verran pöyristyttävää toimintaa, siis myös toimintaa, ei pelkkää puhetta siinä porukassa tällä hetkellä on. Katson sen olevan hyvin kaukana sitä kokoomuslaista arvomaailmaa, jota itse edustan. Mutta varmasti siellä on, tai kuten on muutamia varmaan kansanedustajia, jotka ajattelee hieman eri tavalla ja katsovat, että tätä yhteistyötä voisi tehdä, mutta että kokoomus on aina ollut tämmöinen puolue, että musta ei ole mikään ongelma, että siellä on erilaiset ajatukset yhdistyneet, siellä voi jopa niin kuin eri lailla ajattelevat ihmiset tehdä hyvin yhteistyötä. Käydään rakentavia keskusteluja ja mietitään, mutta että kyllä se puolueen johto on se, joka sen agendan määrittelee. Ja musta Petteri Orpo on sen hyvin selvästi sanonut, että länsimaisia arvoja kunnioitetaan. Kokoomus on ollut aktiivinen EU:ssa juuri näiden länsimaisia arvoja rikkovia maiden suuntaan. Ja niin kuin mun mielestä toiminnalla on osoittanut, että se on tärkeää. Mutta tilanteet on vaikeita tällä hetkellä eduskunnassa. Niin. Asiat on vaikeita, se kertoo siitä.
Mutta kokoomus on kuitenkin Euroopan tasolla EPP:ssä, jossa on Viktor Orbanin Fidesz-puolue, Unkarin puolue, josta aiemminkin tänään tässä puhuttiin, niin se on kuitenkin sama Orbanin puolue, joka on sitä mieltä, että autoritäärinen järjestelmä toimii paremmin kuin liberaali demokratia. Siis naisten sekä vähemmistöjen ihmisoikeuksia on kavennettu Orbanin johdolla, Fidesz-puolueen johdolla, joka on samassa ryhmässä kuin kokoomus sitten taas Euroopan parlamentissa. Niin onko tämä sun mielestä ongelmallista?
No se on musta tosi ongelmallista, se on valitettavaa. Et sen takia juuri niin kuin esimerkiksi Petteri Orpo on tähän pyrkinyt puuttumaan, että näihin täytyy käyttää, jos sitten ei muu, tai nimenomaan taloudellisia sanktioita tai muita keinoja, että tämän tyyppinen toiminta ja ihmisarvoja loukkaava lainsäädäntö ja toiminta loppuu. Mm. Se on ongelmallista. Se on ongelmallista kokoomukselle ja koko EUlle. Valitettavasti näin on, että semmoinen EPP:ssä on nyt tällaisia arvoja edustavia puolueita.
Niin, kokoomuksessa on jonkin verran sellaisiakin kannanottoja ollut, jotka on semmoisia niin kuin perhearvoja edistäviä ja voisi pitää konservatiivisinakin, mutta sitten nykypolitiikassa tuntuu, että ne semmoiset niin kuin perhearvot ja konservatiivisuus, ne yhdistetään usein niin kuin oikeistopopulisteihin, niin kuin Fideszin Unkarissa. Ja perussuomalaiset paljon käyttää sen tyyppistä retoriikkaa. Niin mitä sä ajattelet siitä?
Mä en oikein näe sitä, kun mulle ehkä perhearvot merkitsee jotain muuta. Siis jos mä nyt sanoisin tuohon jotain, niin jokaisessa puolueessa on näistä asioista hieman ehkä eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Niin meillä on niin kuin varmaan keskustassa ja muissakin puolueissa, kristillisissä ja niin edespäin. Mutta näissä asioissa puolueen sisällä, eduskuntaryhmien sisällä varmaan jakanutaan. Kun mulla on ollut aina tärkeää se, että naisten oikeuksia edistetään. Olin mukana antamassa vastalauseeni Timo Soinille, kun hänen luottamuksestaan äänestin. kun hän halusi toiminnallaan heikentää naisten oikeuksia.
Niin, että kokoomuksessa ja sulle se merkitsee myös se sitä ihmisoikeuspuhetta.
Mulle se on ihmisoikeuspuhetta ja mä en voinut sitä katsoa mitenkään, että siihen ei olisi reagoitu. Ja mä oon edelleen tyytyväinen, että näin tein, vaikka jouduin valitettavasti hyvälle työkaverille silloin. Niin. Oltiin samaan aikaan ministereitä, niin varmasti niin kuin aiheutin huolta hänelle, mutta kyse oli niin tärkeästä asiaa. Kyse oli ihmisoikeuksista, naisten oikeuksista.
Siitä, että myös naisilla ja kaikilla ihmisillä on oikeus omaan kehonsa, päättää siitä omasta kehostaan. Minkälaista tulevaisuutta toivoisit puolueellesi kokoomukselle?
No nyt mä oon katsonut sille sivusta, hyvinkin sivusta seurannut. En ole enää millään tavalla politiikassa, että on jättänyt kuntapolitiikan ja ihan kaiken. Ja sanonut, että ikinä en enää lähde mihinkään vaaleihin ja se varmasti pitää. Mutta siellä tehdään hyvää ohjelmatyötä, valmistaudutaan tulevaan. Nyt on niin kuin aikaa tehdä sitä. Et varmaan silloin, kun oltiin 3 kautta peräkkäin hallituksessa, niin välillä tuntuikin siltä, että nyt pitäisi niin kuin välillä pystyä päivittämään sitä sisältöä ja enemmän paneutuu niin kuin tulevaisuuteen. Mutta ei voitu, koska oli niitä päivän polttavia asioita niin paljon jokaisen pöydällä. Ja silleen hyvillä mielin. Ja mun mielestä oppositiopolitiikka on ollut oikein hyvää. Ja tietysti koronakevään aikana niin niin kuin hienosti oikeastaan kaikki puolueet suhtautu siihen, että nyt on niin kuin liian vakava paikka ruveta kerää irtopisteitä ja miettiä seuraavia vaaleja, joka mä muuten aina inhotti politiikassa, että koko ajan oli seuraavat vaalit ja sen näki, sen tunsi siellä sisällä, että voitaisiko nyt niin kuin keskittyä tekemään nämä asiat ja noritaan ne vaalit vähäksi aikaa.
No miten korona on muuttanut tätä asetelmaa ja politiikkaa ylipäätään?
En mä tiedä, onko se sitten, koska nyt kyllä musta tässä sitten hiljalleen on kuitenkin palattu siihen, että pystytään jo ja osataan puhua muistakin asioista ja sote on etenemässä ja käydään samantyyppistä keskustelua niin kuin muista asioista. Nyt kun ei ole enää semmoinen vakava tavallaan terveyttä ja turvallisuutta uhkaava tilanne ja poikkeustilanne päällä, niin kyllä sieltä varmaan hiljalleen palaudutaan siihen normaaliin keskusteluun. Ja varsinkin kun tiedetään, että keväällä on kuntavaalit tulossa, niin mä luulen, että se alkaa säkenöimään taas siellä istuntosalissa kyllä syksyn mittaan. Tietysti riippuu, että mikä tilanne tulee tämän pandemian suhteen. Mutta että ei se politiikka varmaan niin kuin hirveän paljon erilaiseksi muutu tämän koronan takia kuitenkaan, koska asiat on hoidettava ja niitä on vietävä eteenpäin ja jokaisella ministeriöllä ja ministerillä on omat vastuunsa tuoda esityksiä ja ne koskettaa hyvin paljon muita asioita kuin koronaa, ne koskettaa kuitenkin suomalaisten arkea ja poliitikkojen täytyy pitää niitä asioita esillä, ne täytyy käsitellä asiallisesti eduskunnassa ja se tarkoittaa silloin tietenkin aina hyvää keskustelua ja asioista väittelyä ja siitä, että ollaan asioista eri mieltä. Että ei, kyllä opposition pitää näyttää sit omat hampaansa, kun ollaan eri mieltä. Ja tässä tilanteessa musta on niinku hienoa, että kesän aikaan on nostettu huolta tästä taloudesta. Että miten, kun nyt on paljon jouduttu ottaa lisää velkaa, että miten tästä selvitään ja siirtyykö tämä velka meidän lapsille ja niin edespäin. Ja musta tässä kokoomus on ollut pitänyt hyvää profiilia yllä, koska se on meille hyvin luonteenomaista pitää huolta taloudesta.
Yksi kysymys vielä liittyen kokoomukseen, ennen kuin mennään eteenpäin. Miksi kokoomuksessa ei ole edelleenkään koskaan ollut yhtään naispuolista puheenjohtajaa? Mistä se kertoo?
En mä tiedä, kun siellä on niin hyviä naisia. Että lähellähän se oli. Mä olin Paula Risikon vaalipäällikkö, kun oli
14,
kun Jyrki Katainen jäi. Joo. Niin oli Jan Vapaavuori, Alexander Stubb ja Paula Risikko oli kaikki 3. Ja sehän oli aika tasastakin sitten loppujen lopuksi.
Muistan, että jotenkin povattiin tosi paljon sitä, että nyt Jan Vapaavuori voittaa tämän kisan. Mun mielestä se oli niin kuin lehdissä se yleisin jotenkin.
Sitten siinä oli lopulta lavalla sitten 2 viimeistä oli Paula Risikko ja Alexander Stubb. Mutta se naisen aika tulee. Mutta ei se tarkoita, että siellä ei vahvoja naisia olisi, mutta että näin on nyt toistaiseksi ja katsotaan, koska se nainen tulee.
Hei, puhutaan vähän sitten siitä, että miksi lähdit pois politiikasta. Vuonna 2018 kirjoitit blogin ja kerroit, että politiikan muuttuminen aggressiiviseksi ja lyhytnäköiseksi on vaikuttanut tähän sun päätökseen jäädä pois politiikasta. Miten tämä on käytännössä näkynyt siellä eduskunnassa?
No kyllä se niin kuin näkyy varmaan jo muutamia vuosia, että se keskustelu eduskunnassa, niin kuin muutenkin yhteiskunnassa, muuttuu aika paljon aggressiivisemmaksi ja semmoista tahallaan väärinymmärtämistä, hirveän paljon sellaista tarvetta niin kuin nostaa itseään ja saada julkisuutta. Ja mä itse olen sanonut, että tähän on hyvin paljon vaikuttanut sosiaalinen media. Siis se, että saa itsensä kuuluville tai sitten, että ylipäätänsä päästään mediaan, niin täytyy sanoa kyllä niin kuin tosi kovasti ja yleensä aika negatiivisella tavalla, jotta niin kuin saa itsensä näkyville ja äänensä kuuluville. Ja se muuttui mun mielestä tämän 12 vuoden aikana. Että se, jotenkin se keskustelu oli asiallisempaa silloin alkuaikoina, ensimmäisten vuosien aikoina. Ehkä sellaistakin, että niin kuin kunnioitettiin enemmän toisten mielipiteitä, mutta musta tuntui niin kuin viime kauden lopulla, että siellä voi niin kuin puhua ihan mitä tahansa. Ja välillä tuli niin kuin niin paha olo siellä salissa, kun kuunteli sitä keskustelua. Kuitenkin puhuttiin yleensä ihmisistä ja toisille ihmisille, niin mä niin kuin oikein, se ei ollut se, mitä mä halusin olla enää tekemässä. Mutta tähän,
niin. Miten siihen sitten voisi vaikuttaa tai miten sitä voisi parantaa?
Sitten puhuttiin silloin tosi paljon, miten siihen voisi vaikuttaa. Ja mun mielestä puhemiehenä, kun oli Paula Risikko, hän pyrki siihen vaikuttamaan. Mutta nyt kun tämän katsoo tämänkin kevään tapahtumia, ehkä niin, en mä tiedä, onko se nyt hirveästi muuttunut. Että kyllä se kielenkäyttö siellä on muuttunut rajummaksi. Ja mun on niin kuin vaikea nähdä, että viime kaudellakin oli jo semmoinen olo, että koska mun mielestä aina aikaisemmin eduskunnassa, että vaikka oltiin asioista eri mieltä, niin sitten mentiin kahville yhdessä. Et ne oli vaan asiat, jotka niin kuin taisteli, mutta ihmiset oli hyvissä väleissä. Ja niin on pääosin oli varmasti viime kaudellakin, mutta sitten tuntui, että enää, se ei enää kaikilta osin toiminut. Että enää ne ihmiset ei olleet välttämättä enää tekemisissä. Et siellä oltiin eri pöydissä ja oli tämmöisiä klikkejä ja kaikkien kanssa ei välttämättä niin kuin keskusteltu. Ja se oli musta niin kuin sellainen ikävä piirre, että oltiin kuitenkin niin kuin samassa työpaikassa, työkavereita. Se aina välillä unohtui siellä. Mutta tuohon omaan päätökseen, niin mä olin ajatellut 2015, kun olin vielä ministeri, niin että mulla on viimeinen kausi. Mä olin jossain vaiheessa, että 2 kautta riittää, mutta sitten mä ajattelin, että no 3 kautta, koska olin kuitenkin niin kuin hyvissä asemissa ja saanut tosi tärkeän ja mieluisen tehtävän, mutta että mä olin sen luvannut läheiselleni ja itselleni, että 3 kautta riittää. Sitten on aika saada pienestä Etelä-Savon maakunnasta uusia ihmisiä. En halunnut jäädä myöskään valtaan roikkumaan. Ja mä en ole synnynnäinen poliitikko, kuten tuossa oli puhemaa tullut aika vanhana politiikkaan, niin en mä myöskään halua sieltä jäädä niin kuin ihan ikivanhana pois. Mä halusin tehdä vielä jotain muuta.
Niin, onko sun oma ideologia muuttunut sen jälkeen, tai tuntuuko, että siinä on ollut jotain muutosta? Tämä Global Compact, jossa sä oot nyt töissä ollut tämän vuoden alusta, niin se kertoo, että se haastaa yrityksiä maailmanlaajuisesti edistämään liiketoiminnassaan suotuisia työoloja, kunnioittamaan ihmisoikeuksia, suojelemaan ympäristöä ja ehkäisemään lahjontaa. Tämä kuulostaa, en mä tiedä, onko nämä ihan niin kuin ollut aivan suoraan kokoomuksen vaaliteemoja tässä menneinä vuosina. En välttämättä vastustakaan, mutta itse asiassa minusta sitä kuulostaa aika semmoiselta, niin kuin voisi sanoa, järjestöpuolen tavoitteilta, sanoisinko näin.
Jotka nyt on aika monien yritysten tavoitteita tällä hetkellä.
Onko sun oma ideologia muuttunut vuosien mittaan?
No mä sanoisin, että ei. Tässä on loksahtanut moni asia paikoilleen. Et silloin kun mä olin yrittäjä K-ryhmässä, jo silloin 90-luvulla ryhdyttiin kiinnittämään paljon huomiota ilmastonmuutoksen etenemiseen ja ympäristöasioihin. Ja me oltiin ensimmäisten joukossa semmoisessa työryhmässä, joka vei eteenpäin oman kaupan tasolla ympäristöasioita ja sitä, että esimerkiksi jätteet on mahdollisimman vähän ja on energiatehokkuuteen kiinnittää huomiota. Ja meidät valittiin ensimmäiseksi K-ryhmän ympäristökaupaksi Suomessa. Ja me myös niin kun oltiin ensimmäisten joukossa saamassa semmoinen diplomi, jonka jälkeen mä jäin siihen K-ryhmään rakentamaan tätä ympäristökauppajärjestelmää tämmöisessä valiokunnassa. Eli mä olin sen ajan, kun mä olin kauppiaana, niin mä olin myös tekemässä tätä ympäristöpuolta K-ryhmän ja K-kauppiasliiton sisällä. Ja sen mä niin kun olen huomannut, että se on ollut jonkunlainen kimmoke mulle nyt, että mä niin kun sen jälkeen, kun mä olin ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, jossa tehtävissä sain myös 2015 olla mukana, kun YK:n kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin valtioiden välisesti. Me oltiin Sauli Niinistön kanssa silloin New Yorkissa, kun tämä juhlallinen hetki oli. Ja siellä hyvin vahvasti tuli esille se, että yritykset, ilman yrityksiä kestävän kehityksen tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa. Ja silloin mä niin kuin tunsin tekeväni todella tärkeää työtä poliitikkona. Eli se keino rakentaa kestävää kehitystä niin, että kaikki ihmiset on mukana ja yritykset saadaan siihen mukaan, niin se iskostui mulle hirveän vahvasti. Ja sitten mä muistin, että mähän olen itse asiassa tehnyt tätä työtä 90-luvulla, 2000-luvulla. Ja sitten kun päätin jäädä ilmoitin siitä, että jään politiikasta pois, niin mä halusin palata tähän asiaan ja lähdin opiskelemaan yritysvastuuta Aalto-yliopistoon. Ja kun kuulin, että tämä Global Compact-paikka on auki, niin mä katsoin, että se on niin kuin mulle tarkoitettu, näin mä itse ajattelin. Ja sitten aika monen hakijan joukosta mut siihen valittiin ja nyt mulla on semmoinen olo, että mä teen työtä, jolla on merkitystä ja jolla kaikella sillä kokemuksella, mitä mulle on tässä iässä jo ehtinyt kertyä, niin sillä on käyttöä. Mm. Ja mä en katso, että noi on kaukana kokoomuslaista arvoista, että niin kuin ympäristö, ihmisoikeudet, työntekijäoikeudet on Suomessa tärkeitä ihan kaikille. Se on ihan meidän lainsäädäntö.
Työntekijöiden oikeudet ajatellaan, että ne on ehkä semmoisia niin kuin perinteisesti demari-juttuja.
Ei mun mielestä. Nyt puhutaan kuitenkin siitä niin kuin työn laadusta ja siitä, että työntekijöistä pidetään huolta. Et kyllähän niin kuin suomalaisessa yrityksissä pidetään erittäin hyvää huolta työntekijöistä. Et se on meille ehkä vähän liiankin itsestään selvää, että me ei puhuta niistä niin hirveän paljon, koska asiat on pääosin hyvin Suomessa, mutta musta ne on perusasioita Suomessa. Meidän lainsäädäntö jo tietysti turvaa ja takaa sitä, mutta siinä on paljon kehitettävää. Sitten varsinkin, kun mennään Suomen ulkopuolelle ja katsotaan tuotantoketjuja siitä, että miten valmistetaan tuotteita minkälaisissa olosuhteissa, niin tämä on juuri sitä, että myös suomalaiset yritykset katsoo niin kuin oman maan rajojen ulkopuolelle, että siellä ihmisoikeudet toteutuu.
Tähän vielä loppuun. Hei, mä luin Kotiliesi-lehteä. Ja sä oot sanonut siellä haastattelussa, että pidät äitiyttä merittinä työelämässä.
Joo.
Miksi ajattelet
aina
näin?
Aina. Ehdottomasti. Mä oon kolmen lapsen äiti. Meille syntyi kolme tytärtä niin kuin 4 vuoden sisällä. Eli ne oli tosi pieniä kaikki yhtä aikaa ja sitten ne yhtäkkiä kasvoi kaikki isoiksi. Ja kyllä siinä kun niin kuin handlaa sen kanssa, että mekin oltiin yrittäjiä silloin ja sitten sulla on se kolmen pienen ihmisen perhe siellä aina, joiden asioita täytyy hoitaa, joista saa pitää huolta ja katsoa, että koti on niin kuin turvallinen paikka lapsille, niin kyllä siinä niin kuin semmoiseksi monialaiseksi toimijaksi kehittyy ja mun mielestä niin kuin äitiyttä pitäisi arvostaa enemmän senkin takia, että kyllä siinä on niin monta lankaa käsissä koko ajan ja päässä ja sun täytyy muistaa paljon ja tehdä paljon ja sun pitää oppia delegoimaan ja musta se on hyvä meritti. Et jos miehille sanotaan, että armeija on hyvä koulu, niin kyllä se on sitten miehille ja naisille tämä pienten lasten kasvattaminen samalla kun tekee työtä, niin hyvä,
eli myös
hyvä
isyys,
paikka.
Isyys
ehdottomasti, ei se ole pelkästään naisten koulu.
Meritti työelämässä, hyötyä työelämässä. Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, Lenita Toivakka.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.